sidder jeg på ledning. Nu er der vist noget, der lige. Ja, tak fordi I måtte komme. Tak for velkomsten til at være her. Jeg hedder Lars Bæk, som nogle af jer selvfølgelig har opdaget. Og til daglig så er jeg lærer på en efterskole, der ligger i Maja. Som sjovt nok hedder Maja Efterskole, så det er meget nemt at huske. Og jeg kan ikke komme her. Jeg er rigtig glad for at være her, fordi jeg kan ikke, og jeg kan heller ikke komme her til, uden at jeg er nødt til at lige sige noget pænt om jer, fordi jeg er jo... Ja, ikke fordi jeg er sådan set meget pæn, det er ikke anden grund end det, men jeg kommer jo oprindeligt, jeg har simpelthen ud af den her kirke for, jeg kan næsten ikke huske, hvor mange år siden, i sådan slutningen af 80'erne, jeg kom hertil. Og jeg blev meget berørt, når jeg kommer her, fordi jeg kan mærke, at den der ild, som jeg blev berørt af dengang i 88-90, den er fuldstændig, der er ligesom meget blus på den, som der var dengang. Da vi stod herude i rummet og bad inden mødet, det blev sådan helt, okay. Der er gang i bålet her, og det er fantastisk at mærke, at mennesker bare elsker Jesus. For et stykke tid siden, der sad jeg og snakkede sammen med en god ven omkring det her, der skal til for, at vi holder ud i vores vandring med Jesus, at vi der stadigvæk ligesom sådan, at vi ikke slår op i banen og skifter vores værdier ud og begynder at leve for noget andet og sådan. Og så siger min gode ven til mig, og ny generationen, de tager over, hvad skal der til, og hvad er det, der gør, at unge mennesker, de vokser op, og så siger de, okay Gud, jeg vil bare følge dig. Så siger han, på et eller andet tidspunkt, siger han så, så er man bare nødt til at blive forelsket i Jesus. På et eller andet tidspunkt, så er man bare nødt til at blive forelsket i Jesus. Og det, der berørte mig, da jeg kom til, det var mennesker, der havde det på den måde. De var bare forelsket i Jesus. Og det kan jeg mærke, at I stadigvæk er, og det er bare rigtig dejligt. Det er fantastisk. Ja, da jeg kom til, så var der mennesker, som tog mig med. Orla, Hanne, Claus og Lilian og Anders og Karin blandt andet. De tog mig med ind til møder, og jeg voksede op i en kristen familie. Jeg har altid været vant til at gå i kirke, Indre Mission og Folkekirken, der kommer jeg fra. Og masse ting, så har jeg senere fundet ud af, det vidste jeg også dengang, men nu er jeg begyndt at tænke lidt nærmere over ting. Der var puttet ned i mig, min mor og far har investeret, altså en masse gudene i mig. Og da jeg kom hertil, så mødte jeg nogle mennesker, som modellerede. Det var ligesom, man kan godt sige, uden at virke respektløs over for min det, jeg kommer af, så kan jeg godt sige, det var det første gang, jeg sådan mærkede, levende kristne, eller så har jeg bare ikke haft øjne til at se det, det ved jeg ikke, men mennesker, som var levende kristne, på den måde, de bare elsker Jesus, og tænkte, Gud, du skal betyde alt. Det betyder ikke, at alting var perfekt, det er det heller ikke i mit liv, og det er det stadigvæk ikke, men jeg så bare mennesker, okay, de har bare lyst til at modellere det her, lyst til, at mennesker skal lære Gud at kende, og det var nogle af de ting, der var med til at sætte noget gang i mig. Så fandt jeg også min kone her i byen, det gjorde selvfølgelig ikke noget dårligt, Anja, som... Så jeg kommer del nogle gange her til byen, fordi Anjas forældre og noget familie bor her i byen. Så yes. Lad os lige bede sammen. Gud, jeg takker dig, at vi kan være her sammen. Tak, fordi at den her del af familien, som bor her, at vi kan være sammen om dig, Jesus. Vi tilbeder dig og elsker dig. Tak, fordi du er den, der holder ilden ved lige i vores liv. Det er ikke noget, vi kan tage. Det er ikke noget, vi kan gøre i os selv, men du gør det, Gud. Når vi overgiver os til dig, så, ja, så holder du den her kærlighed til dig ved lige. Det beder vi dig sådan om, det er vi afhængige af. Tak for dit nærvær lige her nu og i vores liv og ud fra vores liv. Midt i alt vores skrøble, det vi kommer til kort med, så lever du og virker i og igennem os. Det takker dig for, Jesus. Amen. Amen. Nu er vi sådan lige taget hul på et nyt år, og det er jo ikke helt uvant, at nogen, de kan godt lide sådan noget fra starten af nytår og sige, okay, hvad skal der så ske i det her nye år? Det hedder 2014, og hvad skal der ske i dit og mit liv? Og sådan, man gør sådan nogle overvejelser. Nytårs fortsætter. Hvad man gerne vil drømme om. Eller hvad man drømmer om, der gerne skulle ske. Og der er jo 365 dage i sådan et år. Det er 8.760 timer, eller lige godt og vel et halvt million minutter. Og man kan en halv million, det var i grunden ikke. Kan være nogen, der tænker, og nogen der tænker, det var kun en farlig masse minutter, hvad skal jeg få dem til at gå med? Men nogen tænker, de gerne vil have nye vaner, de vil gerne læse gode bøger, dyrke med emotion, eller hvad det nu er. Jeg ved ikke, måske har du været der og tænkt det også. Og eksperter, de siger, at hvis man gør sig sådan nogle tanker, så skal man, i stedet for bare have en masse drømme og mål, så skal man fokusere på en eller to ting. Og så skal man gøre sig selv klart, hvor meget vil jeg det her? Hvad sker der? Hvis nu det her virkelig går i opfyldelse, hvad sker der så? Og hvad sker der, hvis det ikke går i opfyldelse? Hvor meget betyder det for mig? Forsøg så ligesom at beslutte sig, okay, er det grunden så vigtigt? Eller hvor vigtigt er det? Men jeg tror, der ligger sådan et ubrugt potentiale i det med at sætte sig mål, og så gå efter det. Ligesom låse sin indre radar fast på nogle mål. Det tror jeg, der ligger sådan et potentiale i, som vi sådan ikke helt, i hvert fald for mit vedkommende, ikke helt anvender, som jeg kunne. Det der med, at ligesom gøre sig prisen klar, og sige, okay, så går jeg efter det. Og I kender nok alle sammen til det, at man møder nogle mennesker, eller læser om nogle mennesker, som har gjort det, Og man kan mærke den der idealisme, der bare pulserer bagved, og som siger, okay, de har bare regnet ud, det er det her, jeg skal, og det er det her, jeg vil, og det her, det koster det, og så går de efter det. Og den der motivation, den der inspiration, der kommer af det, det kan være rigtig, rigtig godt at læse og høre om. Specielt selvfølgelig, hvis Gud han er den, der er med til at drive det. Gud er drivkraften og inspirator. Det er der ingen tvivl om. De vers, som vi skal være sammen om i dag fra det gamle testamente, det fortæller os om en fyr, der stod over for noget nyt. Og ikke bare sådan et nyt år. Det var meget værre end det. Nej, det var meget bedre end det. Det var meget mere nyt end det. Noget uprøvet, noget stort. Noget, han ikke havde fantasi for til at forestille sig, hvordan det ville gå. Det var virkelig sådan, hvad kommer der til at ske? Han skulle være konge for Guds folk. Og ikke bare en hvilken som helst konge. Han skulle tage over efter sin far, som har været kong David. Manden efter Guds hjerte. Kongen efter Guds hjerte. Som har været sådan en speciel konge for Guds folk. Og han skulle tage over der. Og prøv at forestille dig det. Det var ikke bare sådan ligesom at overtage fars firma. Og hvis nu det viser sig, at det ikke går, som jeg drømmer om, så kan jeg jo sælge det, og så kan jeg måske leve af stumperne der. Eller så kan jeg sige op og sige, det var ikke det, jeg regnede med. Jeg finder et andet arbejde, for det her stemmer ikke overens med mine forventninger. Nej, han skulle tage over, han skulle være konge efter sin far. Og konge for Guds eget folk. Så nu pludselig, han var opvokset, han havde hørt om det. Han har set sin far, han har set det liv, de har levet der, at han har levet. Han har mærket, hvad det betyder for hans far at være en konge, op- og nedture måske har han fulgt med i. Og nu vidste han, nu hvilede det på hans skulder. Nu er det hans ansvar, og nu regnede man med ham, nu så man hen til ham. Så der kan godt være, at der har været sådan en snært af bekymring, eller sådan, okay, kommer jeg til at præstere godt? Så han vendte ikke bare et nyt blad i kalenderen og tænkte, nå, står der 14 der, det var fedt, hvad gør vi så? Nej, han skulle være konge, så det var meget mere end det. Konge for Guds eget folk. Så det skal vi læse nogle ord omkring. Og i teksten, vi læser, eller vi hører her, om der har Salomo, kong Salomo, som han hed, han har en drøm. Men inden, det begynder faktisk et andet sted, inden drømmen, der offrer han 1.000 brændoffer, står der. Det vil sige, eller jeg kan godt lide at tænke på det som om, at Salomon han gjorde det ud af sådan en hengivelse til Gud, ud af Guds frygt, så offrede han 1.000 brændoffer. Ligesom for at sige, okay Gud, du skal have det bedste, jeg har. Alt det bedste, jeg har, det har du fortjent, Gud. Jeg er ikke noget uden dig. Det er dig, der gør alt det jeg er, det har du skabt mig til at være. Og det, der kommer til at ske, det er dig, der er årsag til det. Og prøv at forestille jer, 1.000 brandoffer, 1.000, det er, altså 1.000 tyre. Hvis vi forestiller sig, at de stod herude foran, nu kan de nok ikke være på parkeringspladsen. Jeg er ikke landmand, men det kan jeg da godt regne ud. Hvis de skulle stå derude, og prøv at forestille jer et kaos, der vil være 1.000 brandoffer af blod og indvolde og ild og bare, altså, folk måtte arbejde i skiftehold. Det gør man jo ikke bare lige på 10 minutter, vel, offre 1.000 stykker kvæg, hvis det var det. Det havde taget lang tid. Det har været et kæmpe proces. Det har været altså og planlagt, at der har været masser af mennesker involveret i det. Nu skal vi ikke. Vi lever i en tid, hvor vi ikke skal ofre synlige ofre til Gud på den måde. Vi kommer ikke frem for Gud på den måde noget ydre. Det forlanger han ikke. For ligesom at vise, okay, jeg sætter dig i Gud for alt andet, du betyder alt for mig. Men vi behøver ofre os selv for at møde den levende Gud. For at møde ham, der har skabt alting, opretholder alting. Alt andet end offer og selv fuldstændig det halvhjertet. Sådan er det jo. Men Gud, han er både nådig og sand. Han bærer over med os, når vi ikke lykkes at gøre det. Og jeg ved ikke i dit liv, men i mit liv, så er der mange gange, jeg kan kigge tilbage på, hvor jeg tænker, okay, mine ord det var, Gud, du skal have alt, men det fik han bare ikke. Det var bare ikke virkeligheden. Af mange grunde, så holdt jeg noget tilbage. Så lukkede jeg ikke alle dørene op, så gav jeg ham ikke alt, hvad jeg havde. Eller alt, hvad jeg har. Så han bærer over med os, når vi ikke lykkes i det, når vores hjerte er der, men vores handlinger ikke kommer til at følge efter. Det bærer han over med os. Men han elsker os også for meget til at lade os leve i illusionen. Altså han visker det ind i dit og mit hjerte. Lars, prøv her. Giv mig nu det hele. Jamen det har det gjort. Nej, det har du faktisk ikke. Og jeg vil gerne have det hele mindre. Jeg løfter ikke foden for speederen, før jeg har dig fuldstændig. Jeg kommer ikke til at give slip på dig. Undskyld. Jeg kommer ikke til at give slip på dig, før du har givet mig alt, hvad i dig er. For ellers bliver det liv ikke til det, som jeg havde tænkt, det skulle være. Så det er ligesom et udtryk for det. Vi skal ikke ofre 1.000 tyre her. Og det vil også være upraktisk. Det er vi ikke lige gearet til. Men vi skal give os selv. Og det elsker han. Det ønsker han. Det er det, han længes efter. Yep. Men da han har gjort det, så står der natten, så fik han et syn. Lad os prøve at læse. Det står i Første Kongebog, kapitel 3. Første Kongebog, kapitel 3, vers 5-14. Og sådan en autoriseret gammel 92 udgave, som jeg har, der står det side 305 i det gamle testamente. Første Kongebog 3, 5-14. I Gibeon viste Herren sig for Salomo i en drøm om natten. Gud sagde, sig hvad jeg skal give dig. Salomo svarede, du har vist min far, din tjener David, stor godhed, fordi han vandrede for dit ansigt i troskab og retfærdighed og hjertets oprigtighed imod dig. Denne store troskab har du bevaret ved at give ham en søn, der i dag sidder på hans trone. Nu har du, Herre min Gud, gjort din tjener til et konge efter min far David. Skønt jeg er ganske ung og uerfaren. Din tjener er midt i det folk, du har udvalgt, som er så stort, at det ikke kan tælles, og så mange, at de ikke kan opregnes. Giv derfor din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan herske over dit folk og skelne mellem godt og ondt. For hvem kan herske over dit folk, som er så stort? Herren synes godt om, at det var det, Salomo bad om, og Gud sagde til ham, fordi du bad om dette, og ikke om et langt liv, ikke om rigdom, ikke om dine fjenders død, men om evnen til at høre, hvad der er ret, så vil jeg gøre, som du bad. Nu giver jeg dig så stor visdom og forstand i hjertet, at der aldrig tidligere har været, og heller ikke siden skal komme nogen som dig. Men jeg vil også give dig, hvad du ikke bad om, både rigdom og ære, så der ikke vil være nogen som dig blandt konger, så længe du lever. Og hvis du vandrer af mine veje og holder mine love og befalinger, sådan som din far David gjorde, så vil jeg give dig et langt liv. Der findes en fyr, der hedder Bill Gates, som er meget, meget rig. Han har startet et firma, der pusler lidt med computer, som hedder Microsoft, og man mener, han tjener 1000 kroner i sekundet. 1000 kroner i sekundet. Det er en okay timeløn. Og forestil dig, at han stod foran dig, og så siger han, sig hvad jeg skal give dig. Han stod over for dig, hvis du kunne kende ham, hvis du havde set ham, eller så sagde han bare, hvem han var, og så stod han der. Og så siger han til dig, sig hvad jeg skal give dig. Så vil du nok være frimodig, det vil jeg i hvert fald være, fordi, altså, bare en dags arbejde, en dagsløn, det kunne jeg nok bringe mig et sted hen. Fordi du vidste, han havde, der er simpelthen så meget, han har tegnebogen fuld, så der var ikke, du behøver ikke at spørge, eller du behøver ikke at være bange for at spørge. Og det var noget andet, hvis du spurgte en, du mødte en på gaden, du ved, der lever på gaden, og så spurgte ham, eller han spurgte dig, fortæl mig, hvad jeg skal give dig, så vil du ikke nævne sig, så vil du tænke, okay, hvorfor spørger du om det? Der var ikke så meget grund til at sige det eller andet der, fordi du vidste, han havde ikke så meget. Så prøv at forestille dig, at du står over for himlens og jordens skaber. Han har alt i sin hånd, han har skabt alting, alting kommer fra ham, alting er til ham, og så siger han til dig, sig, hvad jeg skal give dig. Det er jo det, Salomo herude for. Sig, hvad jeg skal give dig, sagde han til ham. Salomo kunne have nævnt mange ting. Der var mange indlysende ting, og hvis han har spurgt sin rådgiver, så han har fået en masse forskellige bud, sikkert. Magt eller styrke, eller død over sine fjender, det er jo altid praktisk, hvis man skal være konge for et folk i hvert fald. Fred i landet, rigdom, materialisme. En masse ting kunne han have grebet til og sagt, det vil jeg faktisk gerne have. Men han gør noget uventet. Han gør noget, man ikke lige har regnet med. Og man kunne have ønsket, at hans far David ville have set det. Jeg tror, at David ville have knælet ned, og så ville han grædt, og så ville han sagt, yes, Gud, så lykkes jeg alligevel med det her med at være far. Der var mange ting, David han sloges med, men jeg tror blandt andet, rollen som far, når han var helt alene, og han lod sig til at sove om aftenen, så tror jeg godt, han kunne besvivle, om han var helt slået igennem og lykkedes der. Det gør alle fædre, mere eller mindre, eller tit. Så jeg tror godt, han kunne have knæbet, det kunne have knæbet ham lidt. Og når han har set, hørt, at hans søn Salomo havde svaret Guds bøn på den her måde, så tror jeg, David han har sagt, yes, tak. Okay, Gud. Så der var noget, jeg gjorde rigtigt. Der var noget, jeg lykkedes med. Fordi Salomos ord, det viser, at han har forstået, hvem han selv var. Han har forstået, hvem Gud han var. Han har forstået ligesom den der på plads, han havde. Han havde oplevet, han havde set og fulgt sin fars liv. Han har været med der i en anden grad. Og det har sat spor i ham, det har givet ham længsel efter Gud og Guds vilje i hans liv. Han vidste, at skulle han lykkes, Salomo, skal jeg lykkes, så er det ikke på grund af mig. Så er det ikke et eller andet i mig, jeg hiver frem, og så går det bare derud af, så kommer det til at blive godt. Han vidste, at han måtte lytte sig frem til Guds hjerte. Han måtte stole på Gud. Han vidste, at han var afhængig af Gud for at lykkes som konge for Guds folk. Og det rørte. Det, at han bad den her bøn, det rørte Guds hjerte. Helt specielt. At det var hans svar på bønnen, som Gud han fik. Ved starten til sådan et nyt år, som 2014 jo er, så kan vi lære det helt, helt enkle. Det er ikke særlig indviklet, det er meget nemt at se. Så kan vi lære det helt enkle, at Salomo nemlig at bøje os i ydmyghed og regne med Guds visdom. Regne med Guds styrke, dømmekraft i stedet for vores egen. Jeg elsker den her beretning. Den lærer os noget vigtigt om Gud. Den lærer os, at han viser noget. Han er trofast, og han er god. Han viser noget. Den lærer os om, hvordan vi skal komme til Gud. At have den rette indstilling, der vi møder sådan himlens og jordens skaber. At det er ydmyghed. Gud, han elsker ydmyghed, tror jeg. Det er den rette måde at nærme sig Gud på. Ikke det ikke samme som at regne sig selv for intet. Og sådan tro på, at man ikke kan bruges til noget i Guds plan. Overhovedet ikke. Det er slet ikke noget med det, jeg gør. Men det er ligesom om, at arrogance og stolthed, det passer ikke helt ind. Og det er slet ikke det, vi ser, som Salomo, han udtrykker, eller han viser. Gud, han vil bruge os. Gud, han vil bruge dig og mig. Begyndende i vores magtesløshed, ikke vores styrke. Det sidste, altså vores styrke, det kan nemmere blive et problem, eller det er et større problem for Gud, end vores magtesløshed i virkeligheden. Det, vi kommer til at stå i vejen. Gud har ikke noget problem med ting, vi synes er begrænsninger og udfordringer. Det er ikke noget problem. Det er ikke udfordringer eller begrænsninger for ham. Og man kan sige, at det som Gud har til os, det må vi række ud efter med begge hænder. Forstået på den måde, vi må lægge det, som vi ellers har fat på. Det, som vi griber ud efter og gerne vil have her i livet, her i tilværelsen. Det må vi nødt til at lægge fra os for at kunne bruge begge hænder for at række ud efter det, som Gud har til os. Har vi den ene hånd i lommen, så bliver det sådan en lille smule. Så kommer det til at virke som om, vi vil det halvt. Slipper du det, du har i hænderne, række ud efter Jesus, gør som Salomo, bøjer os, eller bøjer dig ydmygt i erkendelsen af dine begrænsninger, så kommer han og møder dig. Så er han der nær. Eller vores hjerte, det er ligesom sådan en beholder. Vores hjerte er som en beholder, der kan fyldes op. Og fylder vi dem op med for meget af os selv, eller for meget af det for den her verden, så er der bare ikke så plads til så meget af det, som Gud han vil give os. Det er egentlig, det er helt sådan basalt indlysende. Salomo, han holdt ikke fast sådan stolt i sin egen visdom, sin egen kundskab eller sin egen færdighed og sagde, okay, hvis jeg strammer mig rigtig godt an, får nogle gode vejledere, nogle gode rådgivere, så kan jeg gøre det. Hans egne evner var ikke interessante. Han var en meget, meget velbegavet mand, men de var ikke interessante. Han rakte ud efter Gud og livet med Gud med begge hænder. Der er sådan en strømning i samfundet. Det er ikke noget nyt, det er slet ikke noget, der lige er opfundet, der lige er kommet, men humanisme, som drejer sig om, at mennesker eller mennesket ligesom er det vigtigste. At fornemmelsen af, hvad der er rigtig forkert, den har vi os selv. At vi sådan henter styrken og kraften, det kommer ind for os selv af. Der, vi er sådan uafhængige af ydre autoriteter. Og man kan sige, at humanismen har bildet os ind, at vi er det vigtigste på jorden. At udviklingen på alle felter, den er nået længst i vores tid. Og at mennesker og menneskers behov kommer før alt andet. Det, der tjener til at tilfredsstille et behov, som vi har, det må retfærdiggøre alle mulige andre ting. At ting kan ændres. Etiske og moralske ting bøjes og forandres for, at det underlægger sig det, der tjener mennesker bedst. Vi står ligesom på toppen af kunst og videnskab og nye opfindelser og teknologi. Alle sådan ting gør, at ligesom det bidrager til vores stolthed som mennesker, og følelsen sådan af usårlighed. Og der levnes ikke meget plads til Gud i sådan en streng humanistisk tankegang. På et tidspunkt så hørte jeg en præst, og jeg tror også han er filosof faktisk, der sagde som et eksempel på det, at den her tro på, at vi som mennesker har forsaget de her, at det menneskeskabte, de her klimaforandringer, som vi oplever lige nu. Så siger han, at det der med, at vi er de eneste, der kan gøre noget ved dem, det vil sige redde jorden og redde hele menneskeheden, det stemmer godt overens med det der billede, vi har af os selv, som der står som på toppen af det hele. Og så siger han så, tænk nu, hvis det forholder sig helt anderledes. Tænk nu, at vi ikke har alle evner og muligheder og styrker til at udslette alt og til at redde alt, som vi gerne vil tro. At vi ikke er de mægtigste i universet, vi ikke styrer naturens gang og sådan har tæmmet alle kræfter. Tænk, hvis sandheden er, at vi er bare som en myg på en elefant. At vi vandrer rundt, men vi har i virkeligheden ikke særlig betydning. At vi hverken kan gå fra alt til. Tænk, hvis det viser sig, at vi ikke har den mindste indflydelse, eller meget, meget begrænset indflydelse på klimaet, eller verdenshistorien, eller nogen andre ting. Det vil næsten ikke være til at bære. Det vil mennesket næsten ikke kunne... Ej, det vil... Fordi vi vil lige så gerne tro, at på alle felter, så er vi sådan ligesom... Så står vi på toppen. Tænk, hvis det er så i virkeligheden, at vi skal placeres i skammerkronen, i stedet for på toppen af grænsekagen. Det vil næsten ikke være til at bære. Som bare sådan en indspark i debatten, kom han med det. Men der er ikke nogen tvivl om, i hvert fald for humanismen, eller for den strømning, eller den sådan måde at tænke om menneske på, så er det helt latterligt at række ud efter Gud. Og tænke, Gud, hvis 2014 det skal blive et godt år, så har vi brug for dig. Så har vi brug for dine løsninger, brug for din styrke, brug for din kraft, brug for din visdom. Det er helt utænkeligt. Humanismen gør, at vi står i fare i virkeligheden for at se, eller for at glemme tingenes egentlige tilstand, at vi bare er gennemsnitlige mennesker. Jeg elsker mennesker, men at vi bare er gennemsnitlige alle sammen. Hele livet igennem, så bliver vi fortalt, hvor fantastiske og geniale mennesker er. Men når alt det yder skrælles væk, så er vi bare gennemsnitlige. Fyldt med fejl og mangler. Vi er mennesker, der lever efter, eller mennesket lever efter syndefaldet. Og at samfundet, det er sådan snod omkring sin egen intethed, snod omkring sin egen tomhed, uden Gud, så bliver det sådan. Og hvis du tænker, hvad mener du med det, så har jeg bare lyst til at sige, har jeg ikke noget fjernsyn derhjemme? Hvornår åbner du det sidst? Så bliver man, altså jeg synes, jeg bliver bekræftet i det, når jeg sidder der 5 minutter, så tænker jeg, nå, er det rigtigt? Og det er ikke fordi, jeg ser også fjernsyn, og det er ikke fordi, at jeg ser sådan på alting, at det er bare forfærdeligt. Der er en masse fantastiske ting, man kan glæde sig over i den her verden også. Men mennesket, der ikke har taget Gud med, det bliver efterladt uden håb, uden liv. Og mere end vi vil indrømme, så bliver vi præget også som mennesker af den tanke, at hvorfor række ud efter Gud? Vi vil det gerne, men den, der er i samfundet denne strømning, det kan det komme til at præge os også. At vi griber til vores egne løsninger. Salomo han siger til Gud, jeg er ganske ung og uerfaren. Det vil sige på en anden måde, Gud, jeg har ikke prøvet det her før. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Det kommer ikke for mig. Jeg har ikke nogen løsninger gemt i rygsækken. Jeg har ikke et manual til det her. Du er nødt til at, det er dig, der kommer til at gøre det her. Gud, du er nødt til at hjælpe mig. Og det peger i en helt anden retning. Kan I se det? Jeg er helt sikker på, at Gud han er på udkig efter mennesker som dig og mig, som ikke er for stolte til at kende deres egen svaghed. At kende vores afhængighed af ham. Gud han spejder ikke efter det pæne, det polerede, det velfriserede, det altid perfekte. Nej, han leder efter, ja, han opsøger det uperfekte, det mislykkede. Der hvor mennesker vil gøre sig afhængige og lytte sig frem til hans hjerte. Indstille deres ører og deres kanal på det, han gerne vil sige. Jeg har simpelthen ikke betragtet mig selv som så gammel, så har jeg levet længe nok efterhånden til at kende mig selv godt nok til at vide, at i mig, det rummer jeg faktisk viljen til at søge Gud. Jeg vil rigtig gerne, og den her længsel efter Gud. Det gør jeg. Men samtidig så rummer jeg også ligegyldigheden, kynismen, egoismen og stoltheden inde i mig, der driver i en helt anden retning, hvis jeg ikke er opmærksom. Uden ham, så var jeg fortabt, så var jeg overladt til mig selv. Og jo mere jeg finder mig selv utilstrækkelig og svag, jo mere kan jeg hvile i nåden fra ham. Jo mere kan jeg hvile i, okay, løsninger skal ikke komme for mig. Jeg skal stille mig til rådighed, og det betyder ikke, at jeg ikke sådan skal tænke, der skal gøres noget, jeg skal handle, jeg skal virke for ham. Men det er bare ikke på initiativ. Det er ikke min kraft, det er ikke min genialitet, der kommer til at gøre det. Det er jeg nu heller aldrig regnet med, men man kan nemt komme til sådan at gribe ud og sige, okay, jeg går i gang uden Gud. Det er hans styrke, det er hans gode idéer, det er hans overblik, det er hans kærlighed, som kommer til at gøre udslaget, ikke mig. Det gør mig ikke ligegyldigt, det gør ikke, at jeg ikke skal handle, men jeg skal bare, det lærer mig noget om forholdet mellem Gud og mig. Og jeg har fundet ud af, for mig, så er det sådan en rigtig god måde at starte et nyt år på, 2014, og sige til Gud, Gud, jeg har brug for din hjælp. Jeg vil gerne hjælpes til at stole på dig i alle ting. Jeg ved, jeg bør gøre det, men jeg har brug for hjælp til at gøre det. Og bare stille mig på den klippe, som du er. Og regne med din kraft, og lad være med at tænke, at jeg kommer selv til at gøre det. Og så har jeg selvfølgelig lyst til at se, hvad der kommer til at ske. I Jeremias' bog, kapitel 17, og det bliver læst sådan til afslutning. I Jeremias' bog, kapitel 17, vers 7 og 8. Det har jeg desværre ikke lige et sidetal på, men det kan jeg lige finde. Det er side 687, hvis vi har den her gamle 92 oversættelse, det ved jeg ikke, om vi har, men i Jeremias' bog 17, og så vers 7 og 8. Der står noget omkring det her, hvad resultatet bliver, når vi sådan lever som Salomo. I hvert fald på den måde, han satte ud, den måde, han startede op. I Jeremias 17, 7-8, der står, velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham. Han bliver som et træ, der er plantet ved bækken. Det sender sine rødder mod vandløbet. Det frygter ikke, når sommerheden kommer. Dets blade er grønne. Det bekymrer sig ikke tørke over og holder ikke op med at bære frugt. Jeg læser lige igen. Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham. Han bliver som et træ, der er plantet ved bækken. Det sender sine rødder mod vandløbet. Det frygter ikke, når sommerheden kommer. Dets blade er grønne. Det bekymrer sig ikke tørke over og holder ikke op med at bære frugt. Så vil jeg godt nok gerne leve det her år, der ligger foran. Jeg er ikke bare det, men resten af mit liv. At have det grønne blade, jeg kunne bære frugt, med udgangspunkt i, at jeg sætter mine rødder dybt ned, hvor der er energi og liv og styrke og kraft at hente hos Gud. Lad os bede sammen. Gud, vi takker dig, fordi at vi ikke skal gøre os fortjent til at være hos dig i din nærhed eller komme til dig. Tak fordi du elsker os, og du renser os, og du tilgiver os. Du gør os helt rene, så vi kan stå foran dig, så vi kan komme hele dagen i venskabet med dig, Herre Jesus. Tak fordi at du vil hjælpe os til at som et træ sætte rødderne dybt ned og have kraft hos dig. Tak at det vi er, og det vi må gøre, det må vi være og gøre med udgangspunkt i dem vi er i dig. At det er dig, der kommer til at gøre forskellen. Hjælp os til at leve med den bevidsthed, og så ikke sådan læne os tilbage og gøre noget, men hjælp os til at være tilgængelig og anvendelig for dig. Det beder jeg om, Jesus. Bed for din menighed på det her sted. De her mennesker, som elsker dig, og elsker den verden, de er sat i. Jeg beder om, du hjælper dem til at se dine løsninger, se dine drømme, dine tanker for mennesker. Når mennesker kommer ind i den døren i den her kirke, hjælp, at de altid må føle sig elsket og omsluttet af din kærlighed igennem menneskers hænder. Jeg takker dig for, Jesus. Tak fordi, at det må berøre mennesker, det berører allerede mennesker i den her by, og se, at dit folk på det her sted, at de elsker dig, og de tilbeder dig, og giver sit liv til dig, Jesus. Jeg takker dig for. Amen.